os equipos artísticos. Na fase 4 terás que montar e dinamizar unha feira artística para toda a comunidade educativa. Para iso, vas crear en equipo diferentes postos coas producións elaboradas ao longo do curso. Aquí tes un adianto do que vas ter que facer. Posto da vida é obra de Andy Warhol. Neste espazo exporás aspectos importantes da vida e obra de Andy Warhol. Posto audiovisual. Neste recuncho exporás as producións audiovisuais realizadas ao longo do curso. Posto fotográfico. Neste espazo exporás as fotografías dos produtos elaborados ao longo do curso. Posto de producións creativas. Neste recuncho exporás as producións recompiladas ao longo do curso. Pero antes de pasar á seguinte fase, tes que formar un equipo con algunhas das túas compañeiras e dos teus compañeiros para superares o reto final e para desenvolveres algunhas das actividades que che propoñemos na fase 2. Enriba da túa mesa hai unha carta da baralla española. Busca as persoas que teñan o mesmo pau que o teu, ouros, copas, bastos ou espadas. Ese será o teu equipo durante todo o proxecto.